Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. Eynullah Fətullayevin yeni məhkəməsi başlayır. Erdoğanın xüsusi nümayəndəsi Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib. Qırğızistanın müvəqqəti hökuməti yardım üçün Moskvaya nümayəndə göndərib. Vaşinqton Qırğızistanda nə müxalifətlə, nə də Bakıyev hakimiyyəti ilə təmaslarını kəsməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirləri telefonla danışıblar. Türkiyənin informasiya agentlikləri məlumat verir ki, Əhməd Davudoğlu ilə söhbət zamanı Elmar Məmmətyarova, birinci müavin Firidun Şahinoğlunun Yerevana, eləcə də baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Fransaya səfərləri, Dağlıq Qarabağa dair aparılan danışıqlar müzakirə olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri həmişə vacib görüşlərdən əvvəl və sonra Azərbaycanlı həmkarı ilə telefon əlaqəsi saxladığını da bildirib. Xüsusi nümayəndə Firidun Şahinoğlunun həmçinin Türkiyənin baş nazirinin xüsusi elçisi olduğu deyilir. O, aprelin 7-sində Ermənistana səfər eləyərək Rəcəb Tayyib Ərdoğanın məktubunu Prezident Sarkisyana çatdırıb. Bugün isə o, Ərdoğanın Prezident İlham Əliyevə məktubunu Bakıya gətirib. Türkiyənin baş naziri ilə Ermənistan Prezidentinin yaxın günlərdə Vaşinqtonda görüşləri planlaşdırılır. Bu iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin açılmağına dair protokollar müzakirə olunmalıdır. Bugün gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilir. Prosesdə onun üstündən narkotik maddə tapılması barədə iddialar araşdırılmalıdır. Məhkəməyə hazırlıq iclasında baş verənlər haqqında İlqar Rəsul daha ətraflı məlumat verir.
Fətullayev bu məhkəmədə də məhkum olunacağına şübhə etmədiyini deyib.
Əvvəldə məhkum olunmuşdur. 3 dəfə. Bu 4-cü məhkəmə olmaz.
Prosesdə Eynullah Fətullayevin vəsadətləri müzakirə olunub. Məhkəmə bu vəsadətlərdən ikisini ekspertizanı aparmış komissiya üzvlərinin əlavə şahid qismində dindirilməsi və Eynullah Fətullayevin daim birlikdə olduğu məhkum Anar Namazovun prosesə əlavə şahid qismində cəlb olunmasını təmin edib.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Reportaj efirə hazırlanarkən hazırlıq iclası davam edirdi. Burada məhkəmə prosesinin özünün vaxtı təyin olunacaq. Gündəlik Azərbaycan və Real Niyə Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Onu terora çağırış, milli ədavəti qızışdırmaq və vergidən yayılmaqda ittiham edirlər. Keçən ilin dekabrında isə saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsi onun üstündən narkotik maddə tapıldığını iddia eləyib. Amma Eynullah Fətullayev narkotik maddənin onun paltarına atıldığını deyir. İnsan hüquqlarını müdafiə təşkilatları Eynullah Fətullayevin üzləşdiyi bütün ittihamların əslində onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qırğızistanda matəm mərasimləri keçirilir. Minlərlə adam paytaxt Bişkəkdə şəhər mərkəzinə toplaşıb, son bir neçə gündə müxalifət tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında toqquşmada 75 nəfər həlak olub. Buna görə də ölkədə 2 günlük matəm elan olunub. Həlak olanlardan birinin yas mərasimində mərhumun qardaşı Reuters agentliyinin müxbirinə bunları deyir.
Mən ona dedim ki, bu aksiyada iştirak eləmə. O da cavab verdi ki, hökumət adamlarla heyvan kimi davrananda başqa çarə qalmır.
Özlərinin müvəqqəti hökumət elan edən müxalifət liderləri ölkədə təhlükəsizliyə tam nəzarət edildiyini deyirlər. Ölkənin cənub şəhərlərindən birinə sığındığını deyən Prezident Kurmanbek Bakıyev isə istifa verməkdən imtina eləyib, bildirib ki, hələ də xalqın seçdiyi dövlət başçısıdır. Qırğızistanda müvəqqəti hökumət bildirib ki, bugün onlar iqtisadi yardım xahişi ilə Moskvaya bir qrup nümayəndə göndəriblər. Vaşinqton da bildirib ki, həm Qırğızistan müxalifəti, həm də Bakıyevin hökumət üzvləri ilə əlaqə saxlayır və heç kimin tərəfini saxlamır. Dövlət Departamentinin sözçüsü Filip Krovlu belə deyib. O deyib ki, bir tərəfdə səlahiyyətlərini təhvil verməyən Bakıyev, o bir tərəfdə hökumət funksiyasını həyata keçirən müvəqqəti rəhbərlik var və biz onların hər ikisi ilə əlaqə saxlayırıq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün müzakirə edəcəklərimiz. İlk mövzumuz belə adlanır, 2005-ci il seçkilərinə söz arda. Avropa Məhkəməsi Zahid Orucun təmsil etdiyi 93 sayılı Bərdə seçki dairəsində onun 2005-ci il seçkilərində rəqibi olmuş Neymət Əliyevin seçki barədə şikayətini təmin edib. Zahid Oruc və Neymət Əliyev 6 noyabr seçkilərinin nəticələrini bugün Azadlıq Radiosunun efirində bir daha dartışacaqlar. Bu müzakirəni qaçırmayın. Saat 6 xəbərlərindən sonra əmanətlər və kreditlər kimin kimə borcu daha çoxdur? Sualına cavab axtaracağıq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Samir Əliyev və millət vəkili Nazim Məmmədovun iştirakı ilə. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Suallarınızı, ismarçılarınızı bizə göndərin. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və qonaqlarımız Zahid, millət vəkili Zahid Oruc və millət vəkili ola bilməmiş Neymət Əliyev hazırda studiyamızdadır. Neymət Zahid Oruc Ana Vətən Partiyasını, Neymət Əliyev Xalq Cəbhəsi Partiyasını təmsil edirlər. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Neymət bəy sizə təbrik düşür yəqin ki, uzun sürən məhkəmə çəkişmənizi başa. Amma bir şeyi dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu da məhkəmə şikayətinin məğzi ilə bağlıdır ki, anlaşılmazlıq olmasın. Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərar seçkidə kimin qalib gəldiyi ilə bağlı deyil, seçki nəticələri ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmaması ilə bağlıdır. Bu məqamı aydınlaşdırandan sonra mən Neymət bəy ilk öncə sizin təəssüratınızı və biraz da məlumat almaq istəyirəm. Neçə il çəkdi bu şikayətin baxılması çətin idimi və indi siz nə hiss edirsiniz?
Çox sağ olun. Əvvəla Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini bu efirdən salamlayıram. Hamınızı xoş gördük, xoş dinləyirik deyirəm. Uzun sürən zamandan sonra nəhayət ki 2005-ci ilin 5 noyabr parlament seçkilərində 93 saylı Bərdə şəhər Bərdə şəhər seçki dairəsindən seçicilərin iradəsi nəhayət ki uzun sürən fasilədən sonra çox yüksək bir tribunadan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin tribunasından öz təsdiqini tapıb. Mən ilk öncə buna görə öz məmnunluğumu ifadə etmək istəyirəm. Eyni zamanda bu qərarı qəbul etmiş Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu işlər üzrə araşdırıcılarına, bu işdə əmək olanların hamısına təşəkkür edirəm. Əvvəla, deməli, bu qərar özündə nəyi ehtiva edib? Hələ ki, bizə çatan məlumat bundan ibarətdir ki, deməli, seçkilərdən sonra bizim həm Dairə Seçki Komissiyasına, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm Azərbaycanda hüquqları və şikayətləri araşdırmalı olan hüquq məhkəmə sisteminə verdiyimiz şikayət ərizəsi ölkə daxilində deməli baxılmamışdır, nəzərdən keçirilməmişdir. Ona demək olar ki, məhəl qoyulmamışdır. Bütün bunlardan sonra biz gücümüzü, qüvvəmizi toparlayıb bütün seçki saxtakarlığını özündə ifadə edən rayon seçkilərinin iradəsini ifadə olunmadığını çox ciddi faktlarla rəsmiləşdirərək, sənədləşdirərək Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etdik. Bu baş veribdir 2005-ci ilin 5 noyabr parlament seçkilərindən dərhal sonra. Və Avropa Məhkəməsi bugün qərar qəbul edib və qərarda bir mənalı şəkildə göstərilir ki, deməli, ədalətli məhkəmə araşdırması baş verməyib, konkret olaraq mənim onlara ünvanladığım şikayət ərizəsi üzrə və konkret ifadə olunubdur ki, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə azad və ədalətli seçkilər keçirilib. Bu, Avropa Məhkəməsinin qərarında bir mənalı şəkildə ifadə olunub. Bu, o deməkdir ki, nəticələri rəsmi şəkildə elan olunmuş, deməli 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsindən nəticələri elan olunmuş, deməli seçki nəticələri rəsmiyyət tərəfindən elan olunmuş seçki nəticələri həmin dairədən seçicilərin iradəsinin ifadəsi kimi sayıla bilməz, qəbul edilə bilməz. Hələ ki, bu qədər.
Və burada söhbət ondan gedir ki, həqiqətən də bəli, Nemət Əliyevin konvensiyanın bir saylı protokolunun üçüncü maddəsi, yəni azad seçki hüququnun pozulması ilə bağlı da yəni bu qərar onu da ehtiva edir ki, bu seçki hüququ pozulub. Siz nə düşünürsünüz, Zahid bəy, bu qərar barədə və məhkəmənin qərarı sizə hansı növbəti addımları deyək ki, ya diktəyidir ya deyək ki, sizə siz hansı növbəti addımları atmaq istərdiniz bundan sonra?
Xəzri xan, birinci növbədə mən deyim ki, bu məsələ ilə bağlı siz belə geniş efir təşkil etməklə əslində birinci növbədə buna aydınlıq gətirmiş olursunuz. Çünki etiraf edeyim ki, bu fərdi hadisəni ictimailəşdirmək, bunun üzərində müxalifətin gələcək siyasi mübarizəsini təşkil etmək üçün xeyli cəhdlər var və özləri güya bir hüququ, bir məsələni müəyyən bir qanun çərçivəsində saxlamaq istəyənlər özləri növbəti tərif və növbəti saxtakarlıq etməkdədirlər. Yəqin ki, mən bunlara biraz sonra toxunacağım, amma qısa olaraq bir bəlkə də obrazlı ifadə deyim ki, mənim taleyimə müxalifəti məğlub eləmək yazılıbdır. Və mən açıq desəm ki, bunu heç bir xüsusi olaraq təkcə bir dairənin planında götürmürəm. Mən bilirsiniz ki, müxalifətin özünü rəhbər sayan şəxsləri ilə də aktiv siyasi mübarizə şəraitindəyəm və onlarla müxtəlif debatlarda, diskussiyalarda oluruq. Məfkurə sistemimiz xeyli ayrıdır və bunun nəşəsi olaraq da müxtəlif formalarda, siyasi toqquşmalarda oluruq. Və mən dünən ATƏT-in Bakı ofisinin təşkil etdiyi o debatlarda açıq şəkildə söylədim ki, mən onların siyasi mülahizələrinin və gələcək seçki mübarizələrinin taktikasının yanlış qurulduğunu sübut eləmək üçün Hürmətli Əli Kərimi də normal belə bir debata dəvət edirəm və çox ümidvaram ki, siz təkcə bir fərdi rayonun dairənin planında yox, gələcək siyasi mübarizə üçün bu debatları da təşkil edəcəksiniz.
Təbii ki.
İkinci məsələ, ikinci başlıca məsələ mənim dediyim təhrif və saxtakarlıq nəyin üzərindədir? Avropa məhkəməsinin həmin qərarında ehtimal olunan narahatlıq ifadəsi özünə yer alır. Bu aşkar şəkildə tərəfin edilmiş müraciətinin olduğu kimi tanınması anlamına gəlmir. Seçkilərin nəticələrini təftiş etmir, qalib və məğlubiyyəti müəyyənləşdirmir. Yalnız seçki hüququna aidiyyəti olan, məsələn, məhkəmə müraciəti, onun bütün lazımı faktlarla araşdırılması və s. özündə ehtiva edilən müddadır. Siz diqqət etsəz, orada ifadə var. Ehtimal olunan narahatlıq və şikayətin araşdırılması zamanı yalnız rəsmi nəticələrə istinad olunması müddəası ifadəsini tapıbdır. Bu o deməkdir ki, əgər hər hansı bir dairə komissiyası, bundan sonraki mərhələdə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, məhkəmə qurumları hər hansı bir şikayətin prosedur üzrə araşdırılmasının təminatı zamanı vətəndaş hüquqlarını, onun müraciətində olan tələbləri tam təfsilatla araşdırmaq deyil, yalnız rəsmi nəticələrə istinad etmişdir. Bu heç bir halda mənim Bərdə cəmaatının səsinə sökənən halal qələbəmi şübhə altına almır və Bərdə cəmaatının iradəsinin üzərinə sual işarəsi qoymur. Mən
amma
belə eləyirəm ki,
amma yəni ehtimal olunan narahatlıq, məsələn, yəni məhkəmə qərarına qədər istənilən narahatlıq və istənilən şikayət ehtimal olunan narahatlıq əsasında qurulur və yalnız məhkəmə qərarından sonra bu ehtimal ya həqiqət həqiqət olduğu təsbit olunur və s.
Xeyr, məhkəmə o başqa qərarında, bir fayda ilə siz dediyiniz kimi əvəz oluna bilərdi. Yazılardı
ki, məhkəmə qərarında yazılır ki, Avropa Məhkəməsi bir sayılı protokolun 3-cü maddəsi üzrə,
ona cavab verəcəm.
Yəni azad seçki hüququnun pozulduğun qənaətini.
İcazə verin, ona cavab verin. Məsələ ondadır ki, hər hansı bir formada, məhkəmədə hansısa prosesləri, hansısa məsələni, hansısa bir məntəqədə pozuntunu aydınlaşdırmağın özü də seçki hüququnun tərkib hissəsidir. Seçki hüququna daxil olan müddəa yalnız konkret olaraq bir dairədə aparılmış mübarizənin nəticəsində səs saymada bunun haqqının nə cür olub-olmasını özündə ehtiva eləmir. Bir daha diqqətlə məsələyə yanaşın. Yəni, burada ehtimal konkret olaraq onun üzərində qoyulub ki, irəliyə sürülən müddəalar yalnız siyasi mülahizədir, yalnız bəyanatlardır və konkret olaraq.
Bunu, yəni, bu sizin mülahizənizdir?
Xeyr, xeyr, iddiaçı tərəfin kiminsə, söhbət, yəni, bizim indiki danışdığımız hal üçün yox, ora göndərilən müraciətlərin çoxunda belədir. Və mən biraz konkretləşdirək. İnsan seçki ümumiyyətlə mübarizəsi konkret iki ayın, bir aylıq təbliğat dövrünün hadisəsi deyil. O dönəm üçün böyük bir mübarizə yolu keçmək, insanlarla etibar və etimad mühitini əldə eləmək, onların ictimai qayğılarını daşımaq, parlament üzvü kimi bu vəzifələri normal yerinə yetirmək və s. kimi parametrlər özündə daşıyır. Və bu cəhətdən mən Bərdə cəmaatının etibarını üzərimdə hiss etmişəm hər zaman. Rəqiblərimizdən deməli, fərqli olaraq, mən keçirdiyim 45 görüşün fonunda onlar yalnız son günlər seçkiyə qatılaraq.
Üzr istəyirəm, söhbət sizin necə deputat olmağınızdan getmir.
Xeyr,
söhbət sizin deputat olub olmamağınızdan.
İcazə verin, onu özündə ehtiva eləyən sonuncu fikri səsləndirim də. Yəni, bu mübarizə sonucunda həmin aparılan o fəaliyyət, seçki təbliğatı işi, ondan əvvəlki qurulmuş işlər, insanlarla dediyimiz o ünsiyyət mühiti, onların məntəqələrdə məhz mənə mövqeyini ifadə eləməsinə səbəb olubdur. Narıncı rəng özündə narazıları daşıdığından bizə özünü rəqib sayan insanların da konkret səsi olub və onlar da tanınıbdır. Heç bir məntəqədə, heç bir digər, yəni ya tövbükdə dairədə, ya da ki, digər instansiyalarda seçki pozuntusunu özündə ifadə eləyin, bircə dənə də olsun fakt ortalığa qoyulmayıbdır. Nə dairəyə, nə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Bunu mən məsuliyyətlə deyirəm sizə və mən biraz zaten xarakteri itibarilə insanların daim içərisində olduğunu, xüsusilə də ictimai dairələrin, yəni xüsusilə də zəhmətkeş əhali kütlələrinin içərisində olduğundan və onların apardığımız o mübarizənin sonucunda bərabər o qələbəni yaşadığımızdan tam əminliklə deyirəm ki, o qələbəyə halal sahibi olmasaydım, bu mənim özümün birinci daxilimdə diskomfort yaradardı. Və ona görə deyirəm ki, o nəticələr Bərdə cəmatının iradəsini özündə ifadə edir. Amma sonradan heç nəyə əsaslanmadan orada məntəqədə belə deyilib, kimlərə belə tapşırıq verilmişdini özündə necə deyirlər, sənədləşdirib bir bəyanat halına salan və bunun əsasında da haralarasa müraciət edən bunu məhkəmə materialı kimi, ciddi bir hüquqi dəlil kimi qəbul edə bilərdimi? Budur məsələn mahiyyət.
Nemət bəy.
Çox sağ olun. Əvvəla mən o Zahid Orucun axırıncı o fikrindən başlamaq istəyirəm ki, bu çox məsuliyyətli adamıymış. Özündə çox məsuliyyəti eriyirmiş. Və mən açıqı birinci dəfədir bu adamı görürəm, belə üzbə sonra görürəm və məndə o qənaət yarandı ki, bunun qədər məsuliyyətli adam yoxdur. Çünki bu adam hesab edir ki, deməli, bizim bütün məntəqələrdə dairə seçki komissiyasında məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvlərimiz olub. Həll edici səs hüquqlu komissiya üzvlərimiz olub. Yüzlərlə müşahidəçilərimiz olub. Bundan əlavə 2005-ci ilin noyabr seçkilərini müşahidə eləmiş çox saylı beynəlxalq müşahidəçilər olub. Deməli, bunların zamanında qaldırdığı məsələlər, ortalığa çıxartdığı seçki saxtakarlıqları ilə bağlı məsələlər hamısı yanlışıymış. Zahid Orucun bir dənə o fikri, həqiqəti ifadə edirmiş ki, o xüsusi şəxsi mülahizələrindən irəli gələn fikri doğruymuş ki, orada heç bir qayda pozuntusu olmayıb. Mən indi açığı bu məsələlərin üzərinə çox qalmaq istəmirəm. Sadəcə odur bir şey, bir məsələni demək istəyirəm, üzr istəyirəm, deyəcəm indi. Bir dənə onu demək istəyirəm ki, yox idi ki, fərz eləyək ki, sizin dediyiniz doğruydu. Həmin dairədən heç bir seçki saxtakarlığı olmamışdı. O zaman həmin seçkilərin keçirilməsinə məsul olan dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası, sonra bu seçki saxtakarlıqlarının, cinayət saxtakarlıqlarının araşdırılması üzrə məsuliyyət daşıyan, haqqı ədaləti ortalığa çıxarmalı olan məhkəmə sistemləri zəhmət çəkəydi, mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, faktları araşdıraydı, bir araşdırma aparanından sonra ifadə edib deyəydi, o qənaətə gələydi ki, deməli, həmin dairədə heç bir seçki saxtakarlığı olmuyub. Amma bunların hamısı bu məsuliyyətdən qaçıbdılar. Bunlar ümumiyyətlə o faktlara yaxın düşmək istəmiyibdilər. Çünki faktlar çox kəsərli olub, qorxubdılar. O Əlahəzrət faktın gözünün içinə baxmaqdan qorxubdular bunlar.
Nə olub?
Ona görə araşdırım, deyirəm, gəlirəm.
Amma niyə araşdırırsınız?
Özür istəyirəm də. Birinci məsələ bu. Araşdıraydınız. Mənim doğru olmadığımı Azərbaycan məhkəmələri ifadə edib deyəydi. Amma faktları araşdırıb deyəydi bunu. Onun borcudur, çünki mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu bir. İkincisi, mən özümü qoydum bir qırağa. Həmin dövrdə seçkilərin sonunda bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmiş çoxlu beynəlxalq müşahidəçilər gəlib iştirak edirdilər. Beynəlxalq müşahidəçiləri seçkiləri qutarandan sonra yeşdirli ilə qərar qəbul elədilər ki, Azərbaycanda noyabr seçkilərində 43% saxtalaşdırma olub. Bu, ikinci ən ciddi faktor. Üçüncü ən ciddi faktor isə bu gün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, Azərbaycan hökuməti həmin konvensiyadan irəli gələn öhdəliklərin yerinə getirilməsi ilə bağlı sənədə qol çəkib, imza atıb, üzərinə öhdəlik götürüb ki, onların araşdırmasına heç bir şübhə olmasın, şübhə yeri qalmasın. Bu günlərində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənim onlara təqdim elədiyim sübutları, sizin yox artıq, sizin təmsil elədiyiniz hökumətin onlara verdiyi cavabları araşdırandan sonra o qənaətə gəlibdir ki, 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsində azad seçki olmuyub. Yəni, seçkinin nəticələri saxtalaşdırılıb. Saxtalaşdırılırsa, əzizim, deməli, oradan mandat almış şəxs həmin Bərdə rayon seçicilərinin iradəsinin ifadəsi kimi ortalığa çıxa bilməz. Bu günlərim indi siz hamıya şübhə edirsiniz. Mənə şübhə edirsiniz. Biz əvvəla insanıq hamımız. Mənə bir əvvəla müxalifətin təmsilçisi kimi yox, belə adi bir insan kimi yanaşmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, biz ilk növbədə bir-birimizə. Mənə etibar eləmirsiniz. Biz mənim təmsilçim olan çoxsaylı müşahidəçilərin, yerli müşahidəçilərin fikirlərinə inanmırsınız. Azərbaycan məhkəmələrinə müraciət elədik ki, heç olmayı siz araşdırın, siz deyin. Onlar da bu işi eləmədilər. Beynəlxalq müşahidəçilərə inanmırsınız. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, bütün dünyada bu məlumat yayılıb artıq. Onlar qərar çıxarırlar. onlara da inanmırsınız. İndi biz sizinle hansı dilde danışmalıyıq? Neyi izah eləməliyik sizə?
Qutardın,
ve ben size konkret olarak bir iki tane fakt diyeceğim. Misal üçün bir seçki dairesinden
7
Bərdə 93 sayılı Bərdə şəhər seçki dairesinden danışılan məntəqələrin birinden 766-nı bülletin uğranıb. Bunu müşahidəçilər təsdiq edir. Həll edici səs hüquqlu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvləri təsdiq edib. Məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri təsdiq edib. Komissiyanın sədri təsdiq edib, möhürü qoyub. O sənəd bizim əlimizdədir. İndi siz deyirsiniz ki, orada satıcılıq faktı olmayıb. Başqa bir məntəqədə 626 bülletin uğranıb. Bu da təsdiq olunub protokollarla. Bu kimi faktlar kifayət qədər çoxdur. İndi mən bu sənədlərin hamısını sizə təqdim etməli deyildim ki, hamımızın inam gətirdiyimiz, inandığımız bir orqan olubdur. İnanmışıq, fikirləşmişik ki, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsini cavabdeyi olan icra hakimiyyət orqanı var, Mərkəz Seçki Komissiyası. O, ədalətli seçki keçirər. O, inanar yəqin ki, eləmişik, onları araşdırmayırdılar. Ona görə, mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bizim Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə təqdim etdiyimiz sənədlər çox ciddi sənədlər olubdur. Azərbaycan hökumətinin cürəti çatmayıbdır ki, orada qaldırılan məsələləri təqsim eləsin və bu təqsim etmələri mümkün olmadığı da görədir ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi o cür çox məsuliyyətli bir qərarın altına imza atıb.
Deməli, mən sizə deyim ki, bu müxalifətin məfkürəsində AXCP-niz də xüsusilə xeyli zədələnmələr var və sizə açıq deyim ki, bu özünü adi davranış formalarında da göstərir və başqalarından ən minimal hörmət tələb edənlər özləri kiçicik bir miqyasda, kiçik bir tribunada ən adi davranışlarına belə nəzarət edə bilmirlər. Xəcə xanım şahiddir ki, mən keçmiş dövrdə də bu tribunada olanda heç kəsin şəxsini aşağılayan ən kiçicik belə sözləri demək istəmirəm, deməməyə çalışıram. Amma əgər qarşıdakı o hədləri aşırsa, açıq söyləsəm, siyasi mübarizədə özümü kifayət qədər güclü bir insan hesab edirəm, nə qədər təvəzzükarlıqdan uzaq səslənsə də və bayaqları söylədim ki, mən onların liderlərini çağırırım mübarizəyə, o insanlara da öz üsluplarında cavab verirəm. Mən Nemət Əliyevi o dövrdə də, indiki zamanda da özümə rəqib saymıram. Çünki bütün parametrlər etibarı ilə mən o insanları o dairədə udmuşam və halal mübarizə ilə udmuşam. Və indi mən sübut edəcəm ki, bu pafosla deyilən sözlərin alt qatında nə gizlənir. Əvvəla sizə deyim ki, məsuliyyət məsələsini müəyyənləşdirmək üçün sizin şəhərinizdə bir barometr yoxdur. Aşağılamaq istəmirəm sizi Nəhmət bəy. Və sizə
aşağılaya bilməz.
Sizə
cavabınızı alarsınız.
Sizə deyim ki, məsuliyyət sarıdan özünüzün probleminiz var və bu sarıdan cəmi bir dəfə çıxdığınız efrə və 5-6 kənddə keçirdiyiniz 10-12 nəfərlə görüşlərdə də o üslubunuzda, davranışınızda, formanızda onu göstərmişsiniz. Və o sizin məsuliyyətsizliyinizi daha qabarıq ifadə eləyir. Qaldı məsələnin ikinci tərəfinə. Bilirsiniz Xəcə xanım, parlament üzvü olmağın özündə bir öhdəlikləri var. Gəlir onu yerinə yetirəsən. Və onda insan daxilən özünü hansısa bir mübarizəyə hazır hesab eləyir. Əks halda yaradılmış xüsusi bir üst müstəvidə fəaliyyət apararaq özünü bütövlükdə insan canlı, cəmiyyət canlı, millət canlı göstərmək də mümkün deyil. Mən xarakter itibarilə söylədim ki, o insanların içərisindən çıxmışam. Və Bərdə cəmatı çox etibarlı insanlardır. Son dərəcə insaflı insanlardır. Həddindən artıq humanistlər. Və o illər ərzində mən Bərdə cəmatınla böyük bir mübarizədə, böyük bir yolda fədakarcasına birgə işləmişik. Və sadəcə 2 ay, 1 ay hardansa peyda olub, lap o rayonda doğulmuş olsalar belə, mənim qabağıma mübarizlər kimi, fədakarlar kimi, narıncı inqilabın baniləri kimi çıxan adamları, mən çox-çox sadəcə udmalı idim. Yalnız ona görə ki, şolarla mübarizə aparmırdım. Və indi burada siz dəvət etdiniz. Açıq desəm, yalnız bunun üçün gəldim. Və məni hələ də təəccübləndirir ki, bunların ən minimal səviyyədə hüquqşünasları belə bunlara məsləhət vermir ki, bu məhkəməyə müraciət olunmuş həmin araşdırmanın, yaxud da ki, faktın, ya nəyinsə, mülahizənin, ya bəyanatın məhkəmə araşdırmasında prosedur üzrə tam yerinə yetməməsinə verilən reaksiyadır. Bu bərdədə cəmaatın rəyini ifadə edən son hədd deyil. Bu Avropa məhkəməsi tərəfindən qalibi məğlubiyyəti elan məğlubu elan edən bir forma deyil. Bu məsələnin ən prinsipal tərəfi. İkinci, sizə bir fakt söyləyim. Bu bir həm də gələcək siyasi mübarizə üçün, açıq sizə deyirəm. Qarşıdakı veriləcək qərarlar da toparlayıb, beynəlxalq qüvvələri, Azərbaycan hakimiyyəti üzərində dəyənəyə çevirmək istəyən ATƏT-in Bakı ofisini şikayət edirik ki, Kreml ol, bizim üzərimizdə mövqələrimizi de ki, bizim istəklərimiz, deyək ki, biraz keçərli olsun, forması üçündür. Açıq bunu, yəni, belə sadə müstəviyə getirsək, bundan ibarətdir. Və bu müddət ərzində hətta orada doğulanların öz kəndinə 5 ildə bir dəfə getdiyinin fonunda mən Zahid Orucu olaraq burada özünü mənə rəqib sayan Nemət Əliyevin kəndində 7 dəfə olmuşam və o insanların böyük bir hissəsini ad-bad tanıyıram və böyük bir hissəsinin ağırlıqlarını çinimdə daşımışam və mən Bərdənin 16 kəndinin mavi yanacaqla təmin etməsində rol oynamışam və mən Bərdənin 20-yə qədər artezian quyularının vurulmasında rol oynamışam, bir neçə məktəbinin təmir olunmasında rol oynamışam, bir Bərdəli bura gələndə onu boş buraxmamışam, ora gedən dayaqlarına gedib görüşmüşəm və mən zaten sadə sıravi bir insanın evladıyam və həmişə də xarakter etibarından, mahiyyət etibarından, ruh etibarından o insanların mənafələrini qorumağa çalışmışam və Bərdə cəmat həmişə bunu yüksək qiymətləndirib və sabahları mənim qabama çıxacaq o mübarizlər üçün, mücahidlər üçün, nə bilim kimlər üçün birinci növbədə o cəmat öz əzmini qoyacaq ortalıq. Bunu sizə dəqiqliyi ilə deyirəm.
Bu məntəqələrlə bağlı məsələ.
Qaldı ki, hər hansı bir formada seçkilərdən sonrakı dönəmdə prinsipal olaraq mövqeyim bundan ibarət olub ki, istənilən bir məntəqədə son fakt nedirsə, o tanınmalıdır, ifadəsini tapmalıdır və necə deyərlər, onunla bağlı tədbirlər görülməlidir. Şəxsən mən Zahid Orucu olaraq heç bir pripiskaya, heç bir saxtalaşdırmaya, heç bir qolunun yarısını qutuya salmağa ehtiyacı olmayan bir insanam. Və mən halal qələbənin danışıramsa, minlərlə insanın o dövr üçün o mübarizədə iştirakını və mənə təbriklərini göstərə bilərdim. O insanların imzalı təbriklərini göstərə bilərdim. Və bunlar qətiyyən təşkil olunmuş xalq məktubları deyildi.
Amma,
və mən sizə deyirəm, əgər MSK-da və yaxud məhkəmə qurumunda hər hansı bir o dövrdə iştirak edən namizədlərin mövqələrinə baxılmayıbsa və ya o geniş şəkildə araşdırılmayıbsa, bunun nəticəsində Avropa məhkəməsinə müraciət edib də məhz o prosedur və məhkəmənin Avropa standartına baxılmaması hadisəsinə görə verilmiş qiymətə qələbə kimi tutarqa kimi edib də
konkret olaraq söhbət gedir ki,
bir adı yoxdur.
Konkret olaraq söhbət gedir ki, bir məntəqədən bülletenlər oğurlanıb və bu barədə protokollar var və iki məntəqə barədə konkret söhbət oldu və bu şikayətlərə baxılmayıb.
Mən sizə deyim bu məsələ ilə bağlı. Bunların hamısını seçki günündən sonrakı dövrdə bu addım ataraq dairəyə təqdim eləmək istəyiblər. Faktlar olmadığından ki, bunu necə subuta yetirsinlər. Və eyni zamanda sizə açıq deyim, o seçki dövründə bunlara komanda verilmişdi ki, güya səfirliklər, biraz da narıncı inqilabın eyfariyası, ki, qarşıdakı dövrdə 35-40 yer təxminən bizə veriləcəkdir. Narahat olmayın, hətta mübarizə aparmasaq belə heç bir problemlər olmayacaqdır. Və onun üçün bunların hamısı Bakıda necə deyirlər, bəslənmişdilər. Və mən bayaqlar deyildi ki, ATƏT 43% nəticələrə özünün iradını ifadə edirdi. Pənah Hüseyin müxalifətin o dövr azadlıq blokuna, seçki qaracağına rəhbərliyi eləyib. Və bütün konfidensial nəticələr onda var. Və o da bilir, İsa Qəmbəri də bilir, Əli Kərimlisi də bilir ki, Zahid Orucu orada halal qələbə qazanıbdır. Və ən azı onların dediyinlə 50 dairədə, seçkilərdə onların mövqələri basılıb uduzublar.
Zahid bəy,
mən bu qələbəni qazanmışam.
Məntəqələrdən bülletenlərin uğurlandığı.
İddia eləmək. Axı ona nə ehtiyac vardı? Bir daha təkrar edirəm. Əgər mənə pambıq prispiskası lazımdırsa, əgər mənə bütün məntəqələrdə qalib gəlmək öhdəliyi qoyulmuşdursa,
mən aydınlaşdırmaq istəyirəm sadəcə mövqeyinizi. Gəlin bunu aydınlaşdıraq. Yəni qiymət verməyin. Sadəcə faktda aydınlaşdıraq. Siz iddia edirsiniz ki, uğurlanmayıb.
Mən
bilmirəm axı, nə deyəcəyəm.
Bu faktı, bilmir. Bu faktın tamamilə mülahizələrə əsaslanan, yəni bir neçə məntəqədə də dayanmışıq. Qüvvə də yoxdur bütün bölgələri belə deyək, məntəqələri əhatə eləməyə və onlar hansı resursla mübarizə aparıblar da bizə bəllidir. Kimlə harda necə görüşüblər də o da aydındır. Hansı platformada dayanıb nəyi danışıblar, o da zaten aydındır.
Mən bu protokollar
kəndində, o kənddə ki, özü doğulub boya başa çatıbdır. öz haqqınla aldığı səslər də tanınıbdır və orada ifadəsini tapıbdır. Digər məntəqələrdə, o yerdə ki, bir başqa insan doğulubdur və ictiyasi məsubiyyət etibarilə də müxalifət deyil, onun da nəşələri tanınıbdır. Və bilirsiniz necədir? Hansı səs göstərilibsə, o da protokollarda ifadəsini tapıbdır. Və hətta bir məntəqədə mənim nəticələrim bir başqasının adına yazılıbdır.
Zahid bəy, öz istəyirəm. Protokolları... O səslər, o bülletinlər...
Bunu özündə ifadə edin, heç bir faktariyə təqdim olmamışdır. Mən bunu sizə məsuliyyətlə deyirəm, dəfələrlə də bu barədə adımlarınızı
atmışım. Amma Avropa Məhkəməsinin qərarından belə görürük ki, dairəyə təqdim olunub, amma dairə baxmayıb.
Qəti şəkildə, dairəyə təqdim olunan siyasi mülazələri özündə ifadə edən 5-10 nəfər tərəfdarının seçkidə inzibati resurslar Zahid Orucun xeyrinə işləmişdir kimi müddaları özündə daşıyan mövqədən başqa bir şeylər deyil. Bir daha təkrar edirəm, o dövr üçün o aparılan mübarizənin minlərlə şahidi var. Və çıxın gedin bərdə bir jurnalist araşdırması aparın. Siz görəcəksiniz ki, o 20-yə qədər namizədin biri xatırlanmır, biri tanınmır. Və deyəcəklər, Zahid Oruc xalq adamıdır, bizim adamımızdır. O, ekran efir işində də, parlament işində də, qanunvericilik prosesində də, seçicinin ayağına gəlməkdə də fəal olubdur. Vicdanla, ləyaqətlə mübarizə aparır.
Yəni, artıq deputat olandan sonra...
Ona qədər də.
Bəlkə Neymət Əliyev də belə olacaq.
Xeyr, ona qədər də mən belə olmuşdum. Zaten mən ondan əvvəlki dönəmdə də parlament üzvü idim, bunu unutmayın.
Mən özür istəyirəm, mən əvvəl dinləyicilərin ismarçılarını oxuyum, xeyli vaxt keçdi ismarçılardan. Vəfa yazır, Zahid bəy xahiş edirəm, 2005-ci ildən seçicilərinizin hansı problemini parlamentin müzakirəsinə çıxarmışsınız? Mən sizin ancaq müxalifətə qara yaxmağınızı eşitmişəm. Bu, yəqin ki, bu bayaq sadaladığınız...
Yəni, istəmirsiniz, artıq cavab verəm, yəni, ona görə özü işarə edirsiniz, buyurun.
Hamısına bir yerdə. Zahid Oruc, hansı üzlə sizin verilişə qoşulur, bəlkə özünün saxta deputatlığına saxta don qeydirməyə cəhd edir və bu işdə necə piyada olduğunu təsdiq edir xəbərsiz imzalı bir dinləyicidir. İqbal yazır Hacı Qabuldan, yoldaş Zahid, Bərdədə polis, hakim və s. işdən çıxmamaq üçün seçməyə məcbur olub. Etiraf edin ki, bir dəfə də olsun Bərdə millətinə vəkil olmadız. Yenə eyni xarakterlidir. Famil yazır. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Məncə bu hadisə bir Avropa ölkəsində olsaydı, Zahid Orucun yerində olan şəxs özündə cəsarət tapıb deputat mandatından imtina edərdi. Təşəkkür edirəm.
Bəlkə cavab verim, cəzə versəz. Təxminən nə qəbildən olduğu bəllidir. Bir daha təkrar edirəm. Orada biri anonim, yəni xəbərsiz imzası ilə doğrudan da xəbərsiz olduğunu göstərmiş olubdur. O cümlədən insanların güya iradəsindən kənar mövqələri pisləyənlər özləri o iradədən kənar danışmaqdadırlar və bunların çoxu ev tapşırıqlarına mənə bənziyir, sizə açıq desəm. Dövrdə bunu, bunu ictimai iradə, ictimai mövqələr saymıram. Bu Bərdə cəmaatının münasibətini özündə ifadə eləməyən və elə bu qrupun çevrəsində olan və onların bura gəlişini və gələcək mübahisəsini təşkil edən daimi özünü göstərən növbəti mesajlardır. Bu bir. İkinci, bu dövr ərzində əgər mən o insanları ki, onu təmsil edirəm, Qarabağın xüsusi iqtisadi inkişaf proqramı hazırlansın, onunla bağlı dövlət proqramına hansı müddalar daxil olunubdur, onun nəticəsində hansı işlər görülübdür, onların açılışını necə bircə etmişik, o addımları atan bir insan kimi daxili məmnunam ki, mən bütün bu dövrü, bu mandatı, bu fəaliyyəti millətim üçün etmişəm. Amma bu fonda eyni zamanda burada deyək ki, təmsil olunan şəxslərin də lider saydığı insanlarla fəal kontekstdə mübarizədə olmuşamsa və heç zaman onlardan qorxmamışamsa və bütün parametrlər üzrə intellektual keyfiyyətlərdə onlarla bu mübarizəyə qadir olduğumu sübuta yetirmişəmsə, bundan narahatdırlar ki, hakimiyyət cinahında belə insanlar var, ona görə də sağdan soldan çirkli suları üzərimizə axıtmalarla deyirlər. Gedin Bərdə cəmaatına soruşun, deyəcəklər, yüzlərlə problemin əlində Zahid Oruc rol oynayıb. Bu müddət ərzində bəlkə 80-100 görüşlər keçirmişik. Bir daha təkrar elədim. Elə kəndlər var ki, 7-8 dəfə olmuşam. Özdə burada təmsil olunan şəxslərdə daxil.
Zahid bəy, mən davam edeyim ismarçılara qoyum. Çünki suallar əsasən sizə ünvanlandığı üçün.
Bəlkə artıq tərəm müqabilimizlə danışdıq.
Oxuyun, sonra mən axırda fikrimi bildirəcəm.
Sizin gücünüz, sizin yapım maşası olmağınızdır. Bərdəlilər sizi yaxşı tanıyır. Cəmaatın torpaqlarını da almışsınız. Siz təyin olunmuşsunuz, belə yazır dinləyicilərdən biri. Yenə İqbal yazır. yazır, bu hakimiyyətə vəkillik edib haqq alanlar çoxdur, imkanınız varsa millətə vəkillik edin, əgər sizi millət seçibsə. Zahid Oruc bu nağılları kimə danışır? Başqa bir dinləyici yazır, Vüsal yazır. Xədicə xanım, Zahid Orucun yadına salın ki, rayondakı kəndləri mavi qazla təmin etmək, artezian quyusu qurdurmaq parlamentarın işi deyil, bələdiyyə üzvünün işidir. Belə quyu və qaz həvəskarıdırsa, niyə deputatdır, bələdiyyə üzvü deyil? Namizədliyini keçən il verəydi, bələdiyyə üzvlüyünə növbəti bələdiyyə seçkilərinə qədər də bu dediyi işlə məşğul olaydı. Deputat qanunvericiliklə məşğul olur, elə deyilmi? Vüsal yazır bunu. Sultan yazır, Sultan Lahıç, Allahın salamı olsun, qonağınıza sualım var. Hal-hazırda Bərdədə işləyirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Bərdənin kəndlərindəki vəziyyət elə də ürək açan deyil. Hətta burada elə kənd var ki, Xanərəb, onun girəcəyində güllələnmiş bayraq var idi. O bir neçə ay öncəyə qədər hələ də yolun qırağında məni kövrəldirdi. Birazdan onun şəklini sizə göndərəcəm.
Cavab verim mi cəzəvəsiz?
Bəlkə hamısını oxuyum. Yəni, bir teyli var. Zahid Oruc, Nala Muxat Döyüməyin, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı seçildiyiniz dairədəki seçkini ən azından şübhə altına alıb. Məhkəmənin şübhəsi heç sizi utandırmır mı görən? Bərdə kəndinə qaz çəkməklə fəxr edirsiniz, sanki hökumətin borclu olduğu bir işin yerinə yetirilməsinə minnət qoyulur. Xalid İbrahimli yazır, Zahid Oruc, uşaqlarınızın gələcəyini düşünün. Mənim belə atam olsaydı ondan imtina edər.
Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, sizin atanız deyiləm.
Salam Xədicə xanım. Zahid Oruc, siz ki bu qədər savadlı siyasətçi, siz qanun sevərsiniz. Niyə Avropa Məhkəməsinə lazım olan sənədləri və sübutları təqdim etməmisiniz? Hörmətlə, Fuad.
Əvvəlcə, bilirsiniz, birinci oxuduğunuz deməli mesaj mənim torpaq almağım və ya oradakı fəaliyyətimi özündə ehtiva eləyirdi. Xəcə xanım, sizə məsuliyyətlə deyirəm, bu efir bitəcək. Bundan sonraki dönəmdə də Azərbaycan vardır, mövcuddur və onun gələcək həyatı da, inkişafı da qabaqdadır. Və Allah hər günümüzə də can sağlığı versin, biz də yaşayacağıq. Və sizə məsuliyyətlə deyirəm ki, bir başqalarının kimin hansı cinahda, hansı mövqədə məsuliyyətli ya məsuliyyətsiz olmağından asılı olmuruq. Bu dövr ərzində bir bərdəlinin bir dollarına, yarım dollarına bulaşmadı. Bu dövr ərzində yarım kvadrat metr özüm üçün orada güzaran, ya doğmalarım üçün, ya bir köçkün adına bir məkan qurub da fəaliyyət aparmadım. Bu 10 il ərzində çoxları o mandatı mədə maraqlarına xidmət elətdirərdi. Bu 10 il ərzində orada müxtəlif qurumların rəhbərləri ilə iş birliyində hansısa adımlar atardı. Mən bu mandatı ən sıravi insanın mənafiyinə xidmət elətdirmişəm. Bunu məsuliyyətlə deyirəm sizə və bunu əmin xayınlıqla deyirəm. Və siz görürsünüzmü, oxuduğunuz 20 mesajın birinin yarım qranka fikri mənə təsir eləmir. Çünki haqsızdılar, çünki bəlkə də bir mənbədədilər, bəlkə də bu debat üçün müəyyənləşdirilmiş ev tapışıqlarıdır. Və bilirəm ki, bunların hamısı necə deyirlər, AXCP vari rəylərdir. Kuluar yoluxdurulmuş, xəstələnmiş, təfəkkür zədəliyinə malik olan rəylər. Bu dövr ərzində qaz və s. çəkilişləri, bələdiyyə işi, dövlət qurumlarının işi olsa da, parlament üzvündən bəzən insanlar daha çox umurlar. Bunu ki, bu gerçəkliyi siz bilirsiniz. Bəzən hətta ən adi işləri mənzil kantorunun vəzifəsini də tələb eləyirlər. Bu yerdə sən o insanların mənafini tribuna daşımalı olursan. Və insanlar bilirlər ki, 10 il ərzində Zahid Oruc ən bitərəf jurnalistlərin də mövqeyindən fəal insanlardan biri olur. Və bu fəallıq sadəcə qanun quruculuğunda sözünə görə, burada danışığına görə, sizin dəvətlərinizə görə olmayıb. O insanların yanına gedəndə üzüm olmasa, mən bu adımları atmazdım. Mənim devizim belə idi. İstər kommunist ol, istər demokrat, xalqa xidmətçi ol. Deputat fiziki çəkisini yox, mənəvi siyasi çəkisini artırmaqla məşğul olmalıdır. Mən bu mövqeylə olmuşam. Əməkçinin zəhmət haqqını alın təri qurmamış verir. Mən bu mövqədə olmuşam. Və bu devizlərə də, bu sloganlara da, əgər buna prinsiplərdə demək olarsa, bu cürdə yaşamışam. Ona görə bilirsiniz, o cür növbətçi fikirlərlə, Zahid Orucu həyat yolundan, dünya görüşündən, əqidəsindən daşındırmaq mümkün deyil. Bəli, mən İlham Əliyevçiyəm. Bəli, özdə fəal insanlardan biriyəm. Və bu çoxlarını narahat eləyir. Şəxsi qayzimlər də var. Cavandır, niyə belədir? Və ya müəyyən uğurlar qazanıb. Bu olmasın. Bundan da irəli gələn mövqələr var. Və həm də fəaldır. O, böyük bir meydanda mübarizə aparır. Buna da əleyhinə olanlar var. Başlayın ki, suallar mənə çox oldu. Mən reqlamenti gözləyən bir insanam, amma yəni bu sizdən asılı oldu.
Buyurun, Nemət bəy.
Çox sağ olun. Əvvəla, elə qurudan başlamaq istəyirəm ki,
Mən özür istəyirəm, bu arada biz prodüserimdən xahiş etmişdik ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev də verişə bağlasın. Çünki onların işinə iradlar həm də bu Avropa Məhkəməsində öz təsdiqini tapıb. Azər Sarıyev isə deyib ki, hələ qərar onlara gəlib çıxmadığı üçün şərh verə bilməzlər.
Bəli, mən çox təəssüf edirəm, Zahid müəllim. Siz AXCP vari kimi ifadələrdən istifadə edirsiniz.
Çünki o leksiyonu ki, birincisi siz tanıdınız, amma söhbət ayrıca danışdı, hörmətlə başlamış.
Siz bilməlisiniz ki,
tribunaya gələn kimi
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Azərbaycanın tarixində öz sözünü demiş, öz möhrünü qoymuş bir təşkilatdır. Siz danışdı, mən qulaq asmışam, dinləyin, zəhmət olmasa. Qulaq asın, zəhmət olmasa. İkincisi, o fikri yaxşı ifadə elədiniz ki, Bərdə cəmaatı, Bərdə əhalisi çox qonaqpərvərdir, çox yaxşı insanlardır, çox düzgün insanlardırlar. Həm də əlavə etmək lazım, çox ədalətlidirlər, çox cəsarətlidirlər, sözü üzə deməkdən qorxmurlar, fikri ifadə eləməkdən çəkinmirlər, həm də haqqa söykənməyi bacararlar. Bax, biləsiniz ki, onlardan biri mənəm. Bunu mən ən yüksək tribunalardan deməkdən fəxr hissi keçirdirəm. Və bütün bunların müqabilində mən sizdən bir sual, amma qısa, mümkünsə qısa cavab verməyinizi istəyirəm. Siz hansı rayonda doğulmusunuz?
Mən Gedəbəy rayonda doğulmuşum.
Çox gözəl, bəsdir, bəs elədir, sağ olun, təşəkkür edirəm. İroniya şəklində ifadə edirsiniz, mənalandırmaq ehtiyac yoxdur ki, Zahid Bey. İroniyalı şəkildə ifadə edirsiniz. İroniyalı şəkildə ifadə edirsiniz ki, deməli, siz Bərdədə çox olmuşsunuz. 5 ildə öz kəndinə getməyən bir kəs. Yəni, bunu elə formada ifadə edirsiniz ki, çox gülüş, çox absurd görsənir və səslənir. Necə ola bilir ki, Bərdənin göbəyində doğulub boya başa çatıb, bütün ömrünü orada yaşamış bir insan Bərdə rayonunda, Bərdə seçicilərinin arasında 5 ildə bir dəfə görsənir. Siz Gədəbəydə doğulmuş Zahid Oruç az qalı gündə görsənirsiniz. Görürsünüz nə qədər gülüş səslənir, nə qədər gülüş görsənir. Ona görə bu cür pafoslu fikirlərlə dinləyicilərin, seçicilərin gözlərini kül fürmə fikrindən uzaq düşün, vazgeçin. Bu, başucalığı gətirmir. Bu, məsələnin bir tərəfi. Konkret olaraq, mən digər məsələlərə keçmək istəmirəm, amma nəyi demək istəyirəm? Ki, dinləyicilər, bax, yenə qara yıxma kampaniyanızdan əl çəkmirsiniz, dinləyicilərdir. Fikirlərin ifadə verirlər. Azadlıq radiosu Azərbaycanda azad fikrin ifadəsində, haqqın, ədalətin səsləndirilməsində böyük xidmətləri olan bir radiostansiyadır. Hər kəsin qəlbində özünə yer tapıb, onun çoxsaylı dinləyiciləri var və o dinləyicilər də bu günlərim dünyada, Azərbaycanda baş verən hadisələrdən xəbərdardırlar. Bunun müqabilində öz fikirlərini ifadə edirlər.
Mehmet Bey, Azadlıq Radiosu da onun dinləyiciləri də öz işlərini özləri...
Tamam, mən deyirəm o mənalıdır.
Siz öz arqumentiniz.
Tamam, mən deyirəm onu demək istəyirəm ki, bu dinləyicilərin hamısına mən təşəkkür edirəm. Elin gözü tərəzidir, gör nə gözəl tutubdurlar nəbzi. Və konkret olaraq başqa bir məsələni demək istəyirəm ki, burada siz çox yayğın getdiniz. Axı siz nə deməlisiniz? Siz deməyəsiniz ki, mən Nimət Əliyevin mandatını gəzdirmişəm. Siz deməyəsiniz ki, mən oradan saxta seçkilərin nəticəsində mandatı əldə eləmişəm. Siz bunu deməyəsiniz.
Gedin o cəmaatın
siz bunu elə bu formada ifadə edəsiniz. Özünüzə haqsız olduğunuz halda haq donu, don geydirməyə çalışasınız. Bax, siz bütün çıxışlarınız da onun üzərində qurulub. Axı, mən sizə konkret soruşdum. Sizə konkret sual qoydum. Ki, məntəqədə 766 bülletin uğranıb. Bunu məntəqə seçki komissiyasının bütün üzvləri təsdiq edir. Protokol əlimizdədir. 626 bülletin başqa birisindədir. Siz buna cavab vermirsiniz. Siz konkret məsələnin üstünə gəlmirsiniz.
Gedin onu pənasöyə soruşun, o sizə deyəcək.
Yenə də başlayırsınız qara yaxmalara. Yaxşı, nə edək? Fərz edək ki, siz deyəndir. Əfəndim, türklər demişkən, türk arkadaşlarımız demişkən, bu məsələlərə bir aydınlıq gətirmək lazımdır. bu meselelere aydınlık getirilsin diye biz de müracaat etmiştik Azerbaycan'ın hüquq məhkəmə sistemine. Ama mənə belə gəlir ki, Azerbaycan'ın hüquq məhkəmə sistemine de buna cesareti, cürəti çatmadı. Həqiqətləri ifadə eləsinlər, çünki onlara yuxarıdan verilən göstərişlər idi. Onlar siyasi iradəni nümayiş etdirirdilər. Ancaq nə yaxşı ki, Avropa Məhkəməsi kimi insan hüquqlarının müdafiəsinin müdafiəsində duran təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar vardır. Mənə belə gəlir ki, o kənardan görünən dağa nə bələdçi. Mənə elə gəlir ki, atalar çox sərrast ifadə eləyib ki, Avropa Məhkəməsi də artıq Bərdə seçicilərinin bildiyi həqiqəti ən yüksək tribunadan ifadə edib deyib. Ona görə ki, ona görə də mən sizə artıq bir şey demək istəmirəm. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, mən və eyni zamanda bu qərarı eşidən hər bir kəs onun fərqindədir ki, Azərbaycanda nə baş verib. Və bir daha onun fərqində oldular ki, Azərbaycanda 2005-ci ilin parlament seçkiləri total saxtakarlıq şəraitində keçirilib. Ən azından mən bunu 93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi üzrə baş verdiyini sübuta yetirə bilmişəm.
Təşəkkür edirəm, Nemət bəy. Mən yenə dinləyicilərin ismarcılarına qayıdım. Zahid Oruc, Bəxtiyar Hacıyev yazır. Zahid Oruc deyir ki, bir bərdəlinin bir dollarına ortaq olmadım. Bərdəlilər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır və dövlət büdcəsindən mənimsənilmiş hər bir manatda bərdəlilərin də haqqı var. Zahid Oruc millət vəkili kimi ölkədə korrupsiya ilə bağlı fəaliyyətsizliyinə görə məsuliyyət daşıyırmı? Belə bir sualdır. Bu sualı oxuduq. Zahid Oruc, Fuad Əliyev deyir ki, onun sualına cavab verilməyib. Niyə məhkəməni uduzduz, yəni Avropa İnsan Hakları
Məhkəməsi? Qəti şəkildə, bir daha təkrir edirəm ki, icazə versəz elə buradaca bayaq da o səslənmişdi.
Mən yenə biraz oxuyum, çünki xeylidir. Elçin Muradov yazır ki, bir mərkəzdən idarə olunan şərəfsizdir. Yəni, sizin iradınıza...
Çox gözəl.
Sizin Konkret iradınıza cavab əla. Olaraq deyir, yəni özü haqqında deyir bunu. Zahid bəy, hakimiyyətə qulluq qarşısında millətə xəyanət etməyiniz sizə baha başa gələcək. Fuad Əliyev yenə yazır, əzizlərim, mən heç bir partiyanı dəstəkləmirəm, mən sadəcə Azəri övladıyam, azad və sərbəst. Mən xəbərsiz imzası ilə yazıram, telefon nömrəm də orada var. Zahid Oruc iqtidarvari yalanlar uydurur, belə bir fikir var. Salam azadlıq, Zahid Oruc Əliyevçidir. Əliyevçisiniz, niyə yapa keçmirsiniz? Gözəl danışıq qabiliyyətiniz var, amma gözəl düşünmürsünüz, yanlış yoldasınız. Milli cəbhə imzası ilə bir nəfər yazır. Bizim milli...
Xəcə xam, aydındır, xəşirəm. Yəni, yetər, aydındır və siz, mən əminəm ki, orada çox müsbət mesajlar da olsa onu ötürəcəksiniz. Çünki zaten sizin də cəbhə və cəbhə marağını müdafiə etsəniz, mənə heç qətiyyən təəccübləndirməyəcək. Və icazə verin, verdiyi suallarınıza cavab verim. Deməli, efir şərtlərinə görə siz bizi dəvət etmişsiniz və biz bu studiyanın qonaqları olaraq mənə yönləndirdiyiniz və ya yönlənmiş sualları cavablandırmalıyıq.
Bəli.
Və sizi inandırım ki, 37-ci il qaydasında ona bənzər bundan artıq 100 sualları da olsa, o Zahid Orucu daşıdığı platformadan, ideallardan daşındırası deyil.
Mən özür istəyirəm, Zahid bəy. Bir balaca fasilə verək, siz Pənah Hüseynin bir neçə dəfə adını çəkdiniz burada və buyursun. Ona görə biz Pənah Hüseynlə əlaqə saxladıq. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam.
Nemət Əliyev Xalq Cəbhəsi partiyasından bu 93 saylı Bərdə seçki dairəsindən bəl. Namizəd olmuş və Zahid Oruc hazırda həmin dairədə millətdə olub. İndi studiyadadır və Zahid bəy bir neçə dəfə sizə istinad edərək dedi ki, Pənah Hüseyn bilir və o sizə istinad edərkən Nemət Əliyevin həmin dairədə uğurlanmış bülletenlər haqqında protokolların olması və s. barədə dediyi faktları inkar edirdi. Yəni deyirdi ki, Pənah Hüseyin bilir ki, orada nə olub.
Xacə xəm, icazə verir, xayş edirəm. Pənah bəy efirdədir, mənim həmkarımdır və mənim sözümü buradan bura təhrif etməyin. Mən söylədim ki, burada deyildi ki, ölkədə seçkilər belə keçirilib və hansı formada keçirilib öz üslublarında. Mən onu bildirdim ki, apardığımız bütün bu mübarizənin fonunda ki, mən Bərdə cəmaatının bircə orada səsini gətirib ifadə olunubdur və nəticə etibarilə mən onların iradəsinə söykənirəm. Halal qələbə qazanmışam və bunu hətta o dövrdə azadlıq blokuna daxil olan və ölkədəki seçkilərin bütün vəziyyəti haqqında konfidensiallığı bilən insanlar da, o cümlədən Pənah Hüseyn də, Əli Kərim də və Səqəmbər də bilir. sözüm bu cür olup, yakın bu efiri sonra nece değerler lenti fırladıp göreceksiniz. Ve hususuyla da Penos deyin biz çünkü bu azadlık tam, blokunun seçki garajının rehberi.
Ve bu sefretin tam stenogramı da olacak bizim web sayfamızda.
Hacı Hanım sualınızı verin, ben cevap veririm. Zahid Bey'e salamlayıram.
Zahid Bey deyir ki, yani indi belə deyir ki, Penah Hüseyin sizi şahid getirir ki, o halal səslərlə parlamentdə milletvekilidir.
Zahid Bey indi tabii ki yani özünün mövqeyini ifadə eləmək və bunun üçün dəlillər gətirmək hüququna malikdir. Söhbət yəqin ki, bu Avropa Məhkəməsinin dünən saytlarda yerləşdirilən qərarından gedir. Bu da bir məhkəmə qərarıdır və məhkəmə qərarı da Azərbaycanın qol çəkdiyi müqaviləyə əsasən, imzaladığı müqaviləyə əsasən Avropa Məhkəməsinin prioritet etdiyini götürür. Mən gümanlamıram ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı da qeyri-obyektiv olsun. Mən bilmirəm, Zahid bəy ondan tanışdıya yox.
Bəli, Pana bəy, orada qeyd olunub. Az ehtimal olunan, ehtimal olunan narahatlığın araşdırılması məhkəmə məsələsi.
Orada həm bu 6-cı maddə Ədalət Məhkəməsi ilə bağlı olan məsələlərdir. Hesab edirəm ki, tamamilə yəni doğrudur. Çünki baxmayaraq ki, dairə komissiyası və baxmayıb, sonra hətta cavab verməyib, sonra Mərkəz Seçki Komissiyası baxmayıb da cavab verməyib. Üstəlik də bu cür halda da o müraciət elədiyi məhkəmələr də həqiqətən ədalətsiz qərar çıxarıb. İndi birbaşa bunun konkret Zahid Oruzla əlaqəsi yoxdur. Yəni bu barədə heç bir mənimlə gəlir ki, şübhə doğurmaya bilməz. Eyni zamanda isə doğura bilməz. Eyni zamanda isə bu...
Pənah bəy, nə şübhə doğura bilməz?
Yəni məhkəmənin bu qərarı heç bir şübhə doğura bilməz. Bu 6-cı maddə ilə bağlı olan hissəsi məncə Zahid Oruç tərəfindən də.
Bəs 3-cü maddə ilə olan hissəsi?
İndi mən gəlirəm ora. Bu Zahid Oruç tərəfindən də məncə gümanlamıram ki, rədd edilsin. Çünki bütün fark ortadadır. 3-cü maddə ilə olan hissələrdə də yenə deməli yerli demək bu məntəqə seçki komissiyaları və dairə seçki komissiyaları hansı əməllərdən çıxırlar və çıxıblar. Mənə gəlir ki, bunu Zahid Oruc da orada qəbul edər. Hətta çünki bəzən bizim bu iqtidar və yaxud iqtidar yəni yönlü belə deyək ki, siyasi qüvvələrdən çıxan olan deputatlarla söhbətimiz olur. Onların da bəziləri bir çox hallarda demək qəbul edirlər ki, o dərəcədə bu öyrəniblər ki, məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları qanun pozuntularına, onların bəzən bu xüsusi yəni əməlləri hətta onların dediyinə görə deyirəm, onların
İcazə verin, Pənah Bey, icazə verin, məsələ bilməm. Üzr istəyirəm, Pənah Bey, üzr istəyirəm.
Və yenə də o Pənah üçüncü maddə ilə bağlı...
Pənah Bey,
Pənah Bey. Nəticə sonra sualı verin.
Eşin, biz maddə... vaxtımız daralır deyə, mən sizdən bir mənalı cavab almaq istəyirəm. Siz, Zahid Bey deyə edir ki, sizdə olan həmin seçki qərargahının rəhbəri olduğunuz üçün həmin vaxtı, sizdə məlumatlar var idi və siz... dəqiq deyə bilərsiniz ki, Zahid Oruc orada yəni aldığı səslər həqiqətən də onun millət vəkili olmasına şərait yaradı.
Yox, mən axı nə dairə seçki komissiyasıyam, nə də məntiqə seçki komissiyasıyam. Orada da müşahidəçi olmamışam və təbii ki, belə bir iddialı da buluna bilmərəm. Mənim öz yəni blokumda olan şəxsin şikayətləri var edə deyə bilərəm ki, bu şikayətlər %100 haqlıdır və təsadüf deyir ki, məhkəm bunu qəbul edib.
Amma konkret olaraq
sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxtımız çox daralır və mən hətta sualları da oxuya bilməyəcəm burada. Üzr istəyirəm dinləyicilərdən buna görə. Amma təqribən yenə eyni tipdədir suallar və Zahid bəy, Nemət bəy, üzr istəyirəm sizdən, amma mən son sözü yenə də Zahid bəyə verəcəm. Yox, buyurun siz. Sizin
Xərcə xan.
Yəni 2 dəqiqədən azdır vaxtımız. 2 dəqiqədən azdır.
Buyursun. Buyur, buyur. Siz deyin. Mənim deməyə nə sözüm olacaq? Avropa Məhkəməsi mənim sözümü deyib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Avropa Məhkəməsi bir daha məhz prosedur məsələsində öz qiymətini bildirib və bu heç bir halda seçkilərin nəticələrini şübhə altına qoyulacaq bir mövqe deyil. Bu müxalifətin qarşıdakı seçki dövrü üçün bir ifarəyəsi olacaqsa, o bu onların növbəti ardıcıl məğlubiyyətlərini doğuracaqdır. Bundan pəjmürdə olaraq və bəzən də xüsusi inqilablardan, o cümlədən bəzən qanlı savaşlardan yön alıb da, hətta zamanında İndoneziyada Suharto rejimi belə oldu və s.dən qaynaqlanıb da mübarizə quranlar, xalqla işləməyənlər, insanların ayağına getməyənlərin nəticəsi də ona adekvat olacaqdır. Sizə məsuliyyətlə deyirəm ki, bu dönəmdə, qarşıdakı zamanda da bir parlament üzvü olarak, bir vətəndaş olarak bu mübarizəmi davam edəcəm. Və sizi tam əmin edirəm ki, özünü mənə rəqib sayanların, ya məni özünə rəqib görənlərin hamısını və o dairədə namizəd olacaq insanlarda 2010-cu ilin seçki mübarizəsində topasını, bəlkə də yüzünü bir yerdə məğlub edəcəm. Buna tam şübhəniz olmaz.
Mən isə dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından 93 saylı Bərdə seçki dairəsində namizəd olmuş Nemət Əliyev və onun iddiası təmin olunub. Nemət Əliyev idi və həmin dairədən deputat seçilmiş, deputat elan olunmuş hər halda mən indi onu dəqiq deyə bilərəm. Zahid Orucu idi və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi həmin dairədə Nemət Əliyevin azad seçki hüququnun və şikayət hüququnun pozulduğunu təsbit edib bu həftə. Beləliklə, növbəti saatda banklar və əmanətlər haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.